kwan miya ya men ma gi miri. Eble hen ton ji sa go ngob yoro. Chole men nga sela bu kubni muye ju. Dendeng nga njiya nga. Sela ngobu. Ngwile nga pyoro. Dinigi ni nga na yaba nga muya ngmiri nga. Yula yidi ni gi nga eble hen ton met pyoro. Kumpile eble hen vyena vyena kaba tona kwa. Sela nga temini chyo. Abraham nga upin danga Isaac kubni me yabanga Abraham ga muya yu Abraham nga tunga yeden wo wo walani nga chulim wulle pungthang tinigi ni nga Isaac ta Abraham wo ma yonaya nga roya selanga ba me yabanga njeba njeba wo kub angamura tu haba angam bambanga rejuru allanga na yumu aba nigi yo wa nyemma yiki anu jumu aba to unda pinga Abraham ka tabi ju selanga te amuchi mana kumtili kibye tongmuriki yite mi kawo mondan akalunga ora Abraham nga ulle riok mabindu mapo yiwunung nga Ismail temini Abraham nga yijibipya heka ka angor Tawu. Selanga yumur. Abraham ka kwa. Ku wab poro muru gaya tiyanti. Kwa. Ku kibu ton kan mili tamu wagay. Kwa ten yisa kan mili yili wagay mi. Yukub Abraham ununwa kubu ndru nga biyoro. Mugubu diyon. Ismail miye tonji. Mana. Na yawa nga Abraham ka kwa. Ya wab poro muru gaya yubu. Nondru nga ka na nga ton. Kwa, sela nga kubni ngarivi, tungi, mugubudyo, nindara yili nidi yubunu adhani. Yula yisaka wati nindara yili amijo. Kwa, wabdoro moru tonga te yili amyemi tre, uyondru nga amyemi biuru, mugubudyo, hitemi miyemi. Alimi jama, kubni wuna muna kbanyato cholimi nga Abraham mwangmuri nga. Miende nie lango rangba ton Isaac mirang miringa ton wani Ismail binga yegubu mujmine no mapu mujmine danambu nyenye mitilo kwayo